Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μελετούσαμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς και είδαμε ότι μας λέει ο λόγος του Θεού να είναι γεμάτη η καρδιά μας, γεμάτο το μυαλό μας από τον λόγο του Θεού, λέει ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Και είδαμε πως ο λόγος αυτός του Θεού πρέπει να επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Και είδαμε να μιλάει ο λόγος του Θεού για τις σχέσεις ανάμεσα στο ανδρόγυνο, ο άντρας και η γυναίκα, ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά και ακόμα και τις επαγγελματικές μας σχέσεις, τα αφεντικά και οι υπάλληλοι. Καθώς συνεχίζουμε, είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο τέταρτο κεφάλαιο είχαμε δει το πρώτο χωρίο και το δεύτερο χωρίο μιλάει για την προσευχή. Λέει «εμένετε εις την προσευχήν», Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4, χωρίο 2. «Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστία». Να μένετε, λέει, στην προσευχή, να επιμένετε στην προσευχή, να αγρυπνείτε στην προσευχή, βλέπετε, το τονίζει. Η προσευχή δεν είναι κάτι εύκολο. Χρειάζεται να επιμείνουμε και ο λόγος του Θεού μας λέει να επιμείνουμε. Αλλά μας λέει και πώς. Απ' τη μία μεριά να είμαστε άγρυπνοι, δηλαδή να μην αφήνουμε τα πράγματα σιγά σιγά να χαλαρώνουν. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε καλά. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, ξεκινάμε με όρεξη, λέμε όλα για τον Κύριο. Και καθώς περνάει ο καιρός, σιγά σιγά αρχίζουν τα πράγματα να χαλαρώνουν, να χαλαρώνουν. Και μετά λέμε, αχ, θυμάμαι πριν από 5 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, πριν από 7 χρόνια, τι ωραία που ήταν, πόσο ζήλο είχα για τον Κύριο, αλλά σιγά σιγά, γι' αυτό λέει, να είσαι άγρυπνος. Δηλαδή, μην αφήνεις να σε πάρει σιγά σιγά ο ύπνος. Και όταν σου λέει κάποιος, τι έχεις να πεις από τη ζωή σου μαζί με τον Χριστό, να μην του λες, ξέρεις, πριν από 15 χρόνια, πριν από 8 χρόνια. Έχεις να πεις κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα? Έχω να πω πριν από 20 χρόνια. Ωραία, δόξα στον Κύριο για αυτά που έγιναν πριν από 20 χρόνια. Αλλά η πνευματική ζωή είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα με τη χάρη του Κύριου. Και από την άλλη μεριά λέει, αγρυπνούνται στην προσευχή με τα ευχαριστία. Θυμάστε και εκεί που μιλούσε για το πώς να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, έλεγε ευχαριστούντες, και εκεί που μας έλεγε ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα μας πλούσια έλεγε ευχαριστούντες, και εδώ που μιλάει για την προσευχή λέει με τα ευχαριστία. Γιατί ξέρει ότι η ανθρώπινη φύση είναι δώσε Θεέ μου, θέλω, δώσ' μου κι άλλο. Δεν πρόσεξε, θα ζητήσει. Αλλά η προσευχή πρέπει να είναι μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Και θα ήθελα, όταν θα έχω φύγει, αν δεν σας μείνει τίποτε άλλο από όσα είπαμε, μακάρι να μείνουν πολλά, αλλά αν δεν μείνει τίποτε άλλο, να θυμάστε μία φράση μόνο. Κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Κλίμα ευχαριστίας και δοξολογία. Κλίμα ευχαριστίας και δοξολογία. Η ζωή μας ολόκληρη να είναι μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Γιατί αυτό θέλει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Έτσι. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Και δεν θα είμαστε γρινιάριδες πιστοί που δεν προκόβουν. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Θυμάστε ότι τις Τετάρτες είχαμε μιλήσει για το θέμα της προσευχής αρκετές φορές και είχαμε εξετάσει την προσευχή της δοξολογίας χωριστά, μια άλλη Τετάρτη την προσευχή της ευχαριστίας και μια άλλη φορά την προσευχή της εξήτησης. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα άλλο είδος προσευχής με αφορμή αυτό που γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα δούμε την προσευχή της δέης. Γιατί όταν μας λέει να επιμένουμε στην προσευχή και βάζει μαζί με τα ευχαριστίας, αναφέρεται στην προσευχή της δέησης, στην προσευχή όπου ζητούμε από τον Θεό κάτι Και επιμένουμε και περιμένουμε ο Κύριος να μας δώσει αυτό το οποίο ζητάμε. Αλλά προσέξτε, επειδή θα μιλήσουμε σήμερα για την προσευχή της δέησης, που είναι η προσευχή με την οποία ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει κάτι, μην ξεχνούμε ότι η προσευχή δεν είναι μόνο η δέηση. Η προσευχή δεν είναι μόνο να ζητάμε, έτσι. Απλώς, καθώς θα μιλούμε για το τι λέει ο Λόγος του Θεού για την προσευχή της δέησης, την προσευχή με την οποία ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει, να μην ξεχνούμε ότι ήδη έχουμε μιλήσει για την προσευχή της ευχαριστίας, για την προσευχή της δοξολογίας, για την προσευχή της εξήτησης, που είναι προσευχή με την οποία κάνεις παρέα με τον Θεό. Μένεις στην παρουσία του Θεού και κάνεις παρέα με τον Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει και το δικαίωμα να ζητούμε. Και βλέπετε εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει να μένετε στην προσευχή σταθερή, να αγρυπνείτε στην προσευχή, δηλαδή μην αφήνετε σιγά σιγά να χαλαρώνει η ζωή της προσευχής. Και να μένετε στην προσευχή με τα ευχαριστίας. Και προσέξτε τι τους λέει, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών. Να προσεύχεστε, λέει, και για μας. Να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίον και είμαι δεδεμένος. Δια να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω. Λέει, αδελφοί, να προσεύχεστε και για μας. Ο Θεός να ανοίξει δρόμο για να μιλήσουμε για τα μυστήρια του Χριστού, για να μιλήσουμε για τον Λόγο του Θεού και για να μιλήσω όπως πρέπει να μιλήσω. Σας κάνει εντύπωση που ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ζητάει από τους άλλους πιστούς να προσεύχονται για αυτόν? Προσέξτε, κάθε ένας μας έχει την ανάγκη των προσευχών των άλλων. Εάν ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ο Απόστολος των Εθνών, εργάτης του Κυρίου που ο Θεός τον ξεχώρισε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, χρειαζόταν προσευχές από τους άλλους πιστούς, τόσο μάλλον εσείς και εγώ. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σας είπα, γράψτε τα ονόματα των άλλων αδελφών και προσεύχεστε για αυτούς. Προσεύχεστε για αυτούς. Προσεύχεστε για αυτούς. Έτσι, δεν μπορείτε κάθε μέρα. Ας είναι μερικά ονόματα τη μια μέρα, κάποια άλλα ονόματα. Προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο. Προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο. Έτσι, ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε μέλη ενός σώματος πνευματικού που νοιάζεται το ένα μέλος για τα άλλα. Και ο καλύτερος τρόπος να νοιαστείς για τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού είναι να προσεύχεσαι για αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορούμε να προσευχόμαστε και να ζητούμε. Τι να ζητούμε, γιατί να προσευχόμαστε? Πρώτον, μας λέει να προσευχόμαστε και να ζητούμε για το έργο του Θεού. Όταν ερχόμαστε στο να ζητήσουμε, πάλι μπαίνει ο εγωισμός και λέει ζήτα για τον εαυτό σου πρώτα. Εσύ να πάρεις. Έτσι, ωραία. Ο Λόγος του Θεού μας λέει πρώτα θα δώσουμε δόξα στον Θεό, πρώτα θα δώσουμε ευχαριστία στον Θεό και μετά θα προσευχηθούμε και θα ζητήσουμε. Αλλά θα ζητήσουμε για τους άλλους. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, θυμάστε, φαντάζομαι αυτό το ξέρετε απ' έξω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6.33. Ματθαίος 6.33. Τι λέει? Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και πάντα τα αυτά, όλα τα άλλα, δηλαδή τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, προστεθήσετε ημίν. Όλα τα άλλα, λέει, θα σας προσθεθούν. Ζητάτε εσείς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έχουμε, χρειάζεται να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Θεό, είναι να ζητούμε η βασιλεία του να απλωθεί. Να νοιαζόμαστε η Βασιλεία του Θεού να γίνει ευρύτερα γνωστή στους ανθρώπους. Περισσότεροι άνθρωποι να δεχτούν συνειδητά τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους για να μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε πολλές φορές μιλούμε σαν να είναι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας πιστοί. Και πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην Εκκλησία αντιμετωπίζονται σαν να είναι πιστοί. Ενώ δεν είναι. Και αυτό που δεν έχουν ξεκαθαρισμένο οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό τους πολλές φορές είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή που αποφασίζεις εσύ συνειδητά να δεχθείς τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και Κύριό σου. Και αυτό είναι μια απόφαση που παίρνεις ενώπιον του Θεού και την διακηρύττεις μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει με την καρδιά πιστεύει κανένας προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Η σωτηρία έρχεται όχι μονάχα όταν πιστεύεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά και όταν ομολογείς με το στόμα σου ότι δέχτηκες τον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους βεβαιότητα. Λένε δεν ξέρω, είμαι του Κυρίου, δεν είμαι, θέλω, αλλά δεν ξέρω. Αν αυτή τη στιγμή λες φύγεις από τον κόσμο αυτό θα πας στην παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρεις. Γιατί δεν φτάνει να πιστεύεις μέσα στην καρδιά σου μόνο. Χρειάζεται και το στόμα σου να ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Με την καρδιά, θυμάστε στην επιστολή προς Ρωμαίους το 10ο κεφάλαιο το λέει αυτό, με την καρδιά πιστεύει κανένας και με αυτό τον δικαιώνει ενώπιον του Θεού και με το στόμα λέει γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί να πιστεύουμε και να ομολογούμε τον Θεό. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι πήραμε την απόφαση αυτή να ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό να είναι ο Κύριός μας και πήραμε μια σταθερή απόφαση ότι από εδώ και πέρα ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Και όποιος έχει πάρει την απόφαση αυτή το ξέρει. Και μπορεί να θυμάται την ημέρα που πήρε την απόφαση, μπορεί να θυμάται και την ώρα ή μπορεί να μην είναι τόσο ξεκαθαρισμένο στο μυαλό, να θυμάται μια περίοδο ότι από τότε, από εκείνη την περίοδο και μετά η ζωή μου άλλαξε. Γιατί ενώ μέχρι τότε ζούσα για τον εαυτό μου, το πολύ πολύ και για την οικογένειά μου, άλλαξαν τα πράγματα και τώρα ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Έτσι λοιπόν προσευχόμαστε για το έργο του Θεού. Προσευχόμαστε για την Βασιλεία του Θεού να απλωθεί και άλλοι άνθρωποι να πάρουν την απόφαση. Να βγουν από το σκοτάδι και να μπουν στο φως. Μπορεί να μην μας αρέσει και να μην είναι βολικό, αδελφοί μου, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα παιδιά του Θεού και στα παιδιά του διαβόλου. Άσχημο αυτό. Άσχημο, μπορεί να με ευχαριστήσει. Θα θέλαμε να υπάρχει μια ενδιάμεση τρίτη κατηγορία. Σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι από εδώ και με το άλλο πόδι από εκεί. Ξέρετε ότι ένας από τους νεοέλληνες λογοτέχνες, ο οποίος δεν είχε σχέση με τον Θεό, ο Καρκαβίτσας, έγραψε, λέει, πέθανε ένας ναυτικός και πήγε στον παράδεισο, λέει, και δεν τον δέχτηκαν, βέβαια, διότι η ζωή του ήταν. Και μετά πήγε και στην κόλαση, λέει, αλλά είχε κάνει τόσο κακό που ούτε και στην κόλαση τον θέλανε. Και ο άνθρωπος λέει έστησε μια σκηνή ανάμεσα στον παράδεισο και στην κόλαση. Λέει διότι ό,τι από εκεί τον δεχόταν, ούτε από εδώ τον δεχόταν. Και τι λέει και ο συγγραφέας. Και εγώ λέει όταν πεθάνω δεν με νοιάζει. Λέει διότι αφού υπάρχει αυτή η σκηνή θα πάω εκεί πέρα. Λέει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Αυτό βέβαια είναι ελληνική λογοτεχνία, αλλά δεν έχει να κάνει με τον λόγο του Θεού. Έτσι. Ο λόγος του Θεού, ο άνθρωπος θέλει να υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ούτε στον παράδεισο ούτε στην κόλαση. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όλοι είναι πλάσματα του Θεού. Αλλά λέει όσοι δέχθηκαν αυτόν, τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς ο Θεός έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, λέει όσοι έλαβαν αυτόν, όσοι δέχθηκαν αυτόν τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, ο Χριστός, μιλώντας στους Φαρισαίους, τους είπε: «Σεις είστε εκ του πατρός του διαβόλου. Και τα έργα του πατρός σας θέλετε να κάνετε». Λοιπόν, όσο και αν δεν μας αρέσει, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει αυτή η διάκριση. Και ένας άνθρωπος έχει μπει στη βασιλεία του Θεού όταν έχει πάρει την απόφαση συνειδητά να ζητήσει τον Χριστό να είναι ο Κύριος. Να είναι το αφεντικό του, ότι έχει υποτάξει την ζωή του στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, λέει ο Θεός μας τράβηξε, μας γλίτωσε, ερίσατο λέει μας, εκ της βασιλείας του σκότους, μας έβγαλε, μας τράβηξε από τη βασιλεία του σκότους και μας μετέστησε, μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Έτσι. Λοιπόν, ή κάποιος είναι στη βασιλεία του σκότους ή ο Κύριος τον τράβηξε και τον έστησε στην βασιλεία του Υιού του και ξέρει ο άνθρωπος εάν είναι στη μία βασιλεία ή στην άλλη. Έτσι λοιπόν μας λέει να ζητούμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Και θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 37 και 38, ο Ιησούς Χριστός είδε τους ανθρώπους σκόρπιους εκεί πέρα, λέει, τους λυπήθηκε. Ήτανε σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Έχετε δει κοπάδι με πρόβατα να έχει φύγει ο βοσκός και να πάνε μόνα τους. Σκορπάνε. Σκορπάνε. Και είπε στους μαθητές του, ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι. Δεήθητε λοιπόν, προσευχηθείτε λοιπόν στον Πατέρα που είναι ο Κύριος του θερισμού να στείλει περισσότερους εργάτες στο θερισμό. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, μας λέει να προσευχόμαστε ο Θεός να στείλει περισσότερους εργάτες στον αγρό του. Αλλά βλέπεις, για να προσευχηθείς ο Θεός να στείλει κι άλλους εργάτες στον αγρό του, χρειάζεται πρώτα εσύ να πεις, Κύριε, είμαι διαθέσιμος να είμαι εργάτης στον αγρό. Πολλές φορές λέμε, διαβάζουμε το χωρίο αυτό και λέμε, α, ο Κύριος να στείλει εργάτες, και εννοούμε να στείλει ιεροκήρυκες, να στείλει θεολόγους, να στείλει ιεραποστόλους. Δεν εννοεί αυτό. Εργάτης του Θεού είναι ο κάθε πιστός που νοιάζεται να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε, όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Και όστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Όποιος δεν συνάγει όταν μαζεύει, όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Συνεπώς, κάθε πιστός που αγαπάει τον Θεό και νοιάζεται για τη βασιλεία του Θεού, είναι εργάτης του Κυρίου. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού να προσεύχεστε ο Θεός να στείλει περισσότερους εργάτες, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρώτα πας και λες, Κύριε, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Στείλε εμένα και στείλε κι άλλους εργάτες, σε παρακαλώ. Στείλε εμένα όπου θέλεις να κάνεις το έργο σου και στείλε κι άλλους εργάτες, σε παρακαλώ. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να στείλει περισσότερους εργάτες. Γιατί βλέπετε, εργάτες του Θεού δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κηρύττουν. Εργάτες του Θεού είναι όλοι όσοι νοιάζονται να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού, καθώς ζούνε ζωή αγάπης. Γιατί ο Κύριος είπε, οι άνθρωποι θα δούνε τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν τον Πατέρα μου τον Ενδυσουρανή. Γιατί βλέπετε, υπάρχουν διαφορετικά χαρίσματα. Υπάρχουν χαρίσματα λόγου, υπάρχουν χαρίσματα διακονίας. Τα είχαμε πει τις περασμένες φορές. Κάθε ένας με το χάρισμά του υπηρετεί τον Κύριο και ο Κύριος ευλογεί. Θα ήθελα να δούμε πάλι σε σχέση με την προσευχή για το έργο του Θεού κάτι που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 3ο κεφάλαιο, στα 2 πρώτα χωρία. Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, 3ο κεφάλαιο, χωρία 1 και 2. Όπως είδαμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος λέει «προσεύχεστε για μας». Και εδώ στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς λέει το ίδιο. Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς, 3ο κεφάλαιο από το 1ο χωρίο. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, ότι από τις 14 επιστολές μέσα στην Καινή Διαθήκη που είναι γραμμένες από τον Απόστολο Παύλο, στις 8 από αυτές ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Χριστούς «προσεύχεστε για μένα». Από τις 14 επιστολές, στις 8 γράφει «προσεύχεστε για μένα». Ζητάει προσευχές από τους πιστούς. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται. Έτσι μας λέει εδώ, γιατί να προσευχόμαστε. Κύριε, προσευχόμαστε να τρέχει ο λόγος, όχι να περπατάει απλώς. Να τρέχει, να απλώνεται δηλαδή με ταχύτητα ο λόγος του Θεού και να δοξάζεται, καθώς και εις εσάς. Και δια να ελευθερωθόμεν από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων, διότι η πίστης δεν υπάρχει εις πάντας. να ελευθερωθούμε. Προσεύχεστε, λέει, για αυτούς που κηρύττουν το λόγο του Θεού, να ελευθερωθούν από παραλόγους και πονηρούς ανθρώπους. Λέγαμε και την περασμένη φορά ότι για τους ανθρώπους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο υπάρχει μεγάλη αντίσταση πνευματική. Όχι μονάχα ο εχθρός τους πολεμάει, αλλά και οι άνθρωποι τους πολεμούν. Και άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη με τον διάβολο, άνθρωποι που λατρεύουν τον διάβολο, άνθρωποι που ασχολούνται με αποκριθισμό, προσεύχονται ιδιαίτερα στον σατανά για να σταματήσει το έργο του Θεού και να οδηγήσει σε πτώση τους εργάτες του Κυρίου. Έτσι. Και σας είχα πει την περασμένη φορά ότι όταν κάποιος άνθρωπος που κηρύττει το λόγο του Θεού, μια φορά είχε πάει κάποιος μέσα σε ένα εστιατόριο και βρήκε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν γύρω-γύρω από ένα τραπέζι, ήταν σκυμμένοι και προσεύχονταν. Α, και χάρηκε ο άνθρωπος, λέει, πιστοί άνθρωποι, προσεύχονται μέσα στο εστιατόριο. Θα πάω κι εγώ να τους πω ότι είμαι πιστός. Και τους λέει, βλέπω ότι προσεύχεστε, λέει, και θα ήθελα να προσευχηθώ κι εγώ μαζί σας. Του λένε αυτοί, από πού και ως που θέλεις να προσεύχεις μαζί μας, λέει, δεν προσεύχεστε στον Θεό. Όχι, του λένε, προσευχόμαστε στον Σατανά. Μπα, του λέει, γιατί προσεύχεσαι. Λέει, προσευχόμαστε να έρθει καταστροφή στις οικογένειες των ανθρώπων που κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε αυτήν εδώ την περιοχή, γιατί του είπαν το όνομα της περιοχής. Υπάρχει αγώνας πνευματικός. Γι' αυτό τους ανθρώπους που κηρύττουν το λόγο του Θεού χρειάζεται να τους στηρίζουμε με προσευχή, να προσευχόμαστε γι' αυτό. Κάποιος άλλος πιστός καθόταν μέσα στο αεροπλάνο, ταξίδευε και δίπλα του κάποιον άλλον τον είδε σκυμμένο εκεί πέρα, συγκεντρωμένο, προσευχόταν. Όταν σταμάτησε να προσεύχει, του λέει: καταλαβαίνω, λέει, ότι θα είστε πιστός χριστιανός, λέει, σας είδα προσευχόσασταν. Όχι, του λέει, κύριε, λέει, μα παρεξηγήσατε. Του λέει, γιατί δεν προσευχόσασταν στον Θεό? Όχι, λέει. Προσευχόμουν στον Σατανά εναντίον του τάδε. Και είπε ένα συγκεκριμένο όνομα ενός εργάτη του Θεού, ενός ανθρώπου που κήρυτε το λόγο του Θεού, για να πέσει στην πνευματική του ζωή. Προσέξτε, όταν πέφτουν οι εργάτες του Θεού, παρασύρεται ο κόσμος για να τους ακολουθήσει. Γι' αυτό μην πέφτετε στην παγίδα όταν μαθαίνετε ότι κάποιος εργάτης του Κυρίου έπεσε. Μην πέφτετε στην παγίδα, α, και αυτός κήρυτε το λόγο του Θεού, δες τα χάρλια του τα μαύρα. Όχι. Εάν τον βλέπεις εργάτη του Κυρίου να πέφτει, θα πεις, πω, δεν προσευχηθήκαμε όσο έπρεπε. Δεν προσευχηθήκαμε όσο έπρεπε για τον άνθρωπο αυτό. Και έπεσε. Έτσι. Είναι πνευματικός πόλεμος. Είναι αγώνας πνευματικός και πιστεύω με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε γι' αυτό την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί. Έτσι. Αλλά ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε για το έργο του Θεού, να προσευχόμαστε για τους εργάτες του Θεού για να ελευθερωθούν από παραλόγους και πονηρούς ανθρώπους. Αδελφοί, η προσευχή των πιστών έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από την προσευχή των σατανιστών. Έτσι. Το ζήτημα είναι η Εκκλησία του Χριστού, οι συνειδητοί πιστοί να μάθουν να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή αλλάζει το πνευματικό κλίμα ενός τόπου. Αλλάζει το πνευματικό κλίμα ενός τόπου. Θα σας πω κάτι που έγινε πραγματικά. Ένας πιστός άνθρωπος του Θεού διακονούσε επί χρόνια στη Γερμανία. Και δεν υπήρχε ενδιαφέρον εκεί. Ο άνθρωπος κουράστηκε, δεν έβλεπε ανθρώπους να ενδιαφέρονται για το λόγο του Θεού, να επιστρέφουν στον Χριστό. Κουράστηκε, απογοητεύτηκε και είπε, τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου θα πάω να διακονήσω σε μια χώρα του τρίτου κόσμου. Και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κορέα. Τον κάλεσαν εκεί σε μία σύναξη να μιλήσει, κήρυξε, μίλησε για το Ευαγγέλιο του Χριστού και είπε, ποιος θέλει να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή? Θα ήθελα να έρθει μπροστά. Και ήρθαν μπροστά 150 άνθρωποι. Ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Λέει, εγώ μία ζωή τώρα τόσα χρόνια διακονώ και σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό στη ζωή τους 150 άνθρωποι. Τώρα με ένα κήρυγμα ήρθαν 150 άνθρωποι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Στην επόμενη συνάθρηση που τον κάλεσαν να κηρύξει, είπε: ποιος θέλει να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του? Ήρθαν μπροστά 300 άνθρωποι. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει. Πήγε, βρήκε εκεί πέρα έναν πιστό άνθρωπο που ήταν ηγέτης μέσα σε μια μεγάλη σύναξη του Θεού στην Κορέα. Λέει: αδελφέ, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Εγώ πνευματικά δεν άλλαξα. Η πορεία από την Γερμανία, η απόσταση από τη Γερμανία στην Κορέα είναι 9 ώρες. Σε 9 ώρες λέει δεν αυξήθηκα πνευματικά, να πεις ότι πέρασε καιρός, αυξήθηκα πνευματικά και τώρα ας πούμε είμαι πιο δυνατός πνευματικά. Δεν είμαι. Τα κηρύγματα λέει που έκανα εδώ πέρα στην Κορέα δεν ήταν διαφορετικά από τα κηρύγματα που έκανα στη Γερμανία. Τα ίδια ήτανε. Και λέει να σου πω και την αλήθεια, δεν ήταν καν καινούργια κηρύγματα. Ήταν από τις σημειώσεις που είχα από τα παλιά μου τα κηρύγματα που έκανα στη Γερμανία. Άρα ούτε εγώ αυξήθηκα πνευματικά, ούτε τα κηρύγματά μου ήταν διαφορετικά. Γιατί εδώ βρίσκεται τόσο μεγάλη, γιατί βρίσκω τόσο μεγάλη διαφορά στην ανταπόκριση των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος του Θεού εκεί, ο Κορεάτης του λέει, άκουσε να σου πω αδελφέ. Εδώ στην Κορέα η Εκκλησία του Χριστού έχει μάθει να προσεύχει. Και τι συμβαίνει όταν προσεύχεται η Εκκλησία του Χριστού? Λέει, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται το Χριστό στη ζωή τους όταν κηρύττει το Λόγο του Θεού? Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή λέει, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 4:4, ότι ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος δηλαδή, εκύφλωσε τον νουν των απίστων, δια να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Ιησού Χριστού. Όταν κηρύττει το Ευαγγέλιο, λέει, ο διάβολος τυφλώνει τα μάτια των ανθρώπων για να μην λάμψει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος θα δει ότι από εδώ είναι το σκοτάδι και από εκεί το φως και δεν θα διαλέξει το φως. Το ξαναλέω. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα καταλάβει ότι εδώ είναι το φως και από εκεί το σκοτάδι και θα διαλέξει το σκοτάδι και όχι το φως. Αλλά ο διάβολος τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να πει στους ανθρώπους ότι δεν είναι εδώ το φως. Τους κρατάει κλειστά τα μάτια μας, λέει ο Λόγος του Θεού, να μην δουν που είναι το φως. Γι' αυτό λέει, όταν η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται, τα πνεύματα τα πονηρά δεν έχουν τη δύναμη να κρατήσουν τα μάτια των ανθρώπων κλειστά. Και όταν ακούγεται ο Λόγος του Κυρίου, το φως λάμπει. Τα μάτια των ανθρώπων δεν είναι κλειστά και βλέπουν ότι εδώ είναι το φως και έρχονται στο φως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά βλέπετε, χρειάζεται να μάθει η Εκκλησία του Χριστού. Και όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ την κρατούσα Εκκλησία ή τους μεγάλους οργανισμούς, τους εκκλησιαστικούς που υπάρχουν. Εννοώ αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά πιστοί του Κυρίου, οπουδήποτε και αν ανήκουν, σε οποιαδήποτε εκκλησία και αν ανήκουν. Οι πιστοί του Κυρίου αποτελούν την πραγματική εκκλησία του Ιησού Χριστού και η προσευχή αυτών έχει μεγάλη δύναμη. Η εκκλησία του Χριστού λοιπόν χρειάζεται να μάθει να προσεύχεται. Ένας αδελφός ο οποίος σας έχει επισκεφθεί και εδώ, ο Μάριος, ίσως να σας τα είπε κιόλα, δεν ξέρω, πήγε εκεί στην Κορέα και είδε. Πήγε να μαζεύτηκαν οι αδελφοί, λέει, για προσευχή όλο το βράδυ. Θα είχαν το βράδυ προσευχή. Πήγε και ο Μάριος να δει την προσευχή. Μαζεύτηκαν, λέει, γύρω στις 4.000 άτομα να προσευχηθούν. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί. Και το πρωί, λέει, τους ήρθε η επόμενη βάρδια, η οποία θα προσεύχονταν από τις 4 το πρωί μέχρι δεν ξέρω πόσες ώρες, μέχρι να έρθει άλλη βάρδια. Σε όλο το 24ωρο, λοιπόν, ήτανε μαζεμένοι μερικές χιλιάδες άτομα, όχι 2-3 άτομα, μερικές χιλιάδες άτομα και προσεύχονταν. Και όταν το δει κανένας αυτό, καταλαβαίνει, γιατί όταν κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Έτσι. Αποδυναμώνονται οι δυνάμεις του εχθρού καθώς προσευχόμαστε. Έτσι, αδελφοί, προσέξτε, η προσευχή δεν είναι κάτι που το κάνουμε τυπικά. Λέμε να προσευχηθώ και να ζητήσω. Όχι. Η προσευχή είναι κάτι που έχει δύναμη στον πνευματικό χώρο, που αλλάζει τις καταστάσεις στον πνευματικό χώρο, που δεν αφήνει τον εχθρό να κρατάει τα μάτια των ανθρώπων κλειστά, ώστε να μην μπορεί να λάμψει το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι μη θεωρείς ότι η προσευχή είναι κάτι το οποίο είτε γίνει είτε δεν γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλά, θα αφήσουμε κάποιους αδελφούς που έχουν έτσι ιδιαίτερη διάθεση για προσευχή. Χρειάζεται όλοι μας να πάρουμε σοβαρά το θέμα της προσευχής και να προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε λοιπόν πρώτον για το έργο του Θεού. Δεύτερον,
Προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Θυμάστε ότι στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 16 λέει να εξομολογήσετε ο ένας τον άλλον τα αμαρτήματά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευτούμε. Και αυτό πιάνει και τη σωματική θεραπεία, πιάνει και την εσωτερική θεραπεία, τη θεραπεία του ψυχικού κόσμου. Αλλά μας λέει προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο. Χρειάζεται λοιπόν να προσευχόμαστε πρώτον για το έργο του Θεού. Δεύτερον, χρειάζεται να προσευχόμαστε για τους άλλους αδελφούς, για τους άλλους πιστούς και για τους άλλους ανθρώπους, για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Και βλέπετε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα, ακόμα μεγαλύτερη εξουσία, θα έλεγα, να προσευχόμαστε για τους άλλους παρά για τον εαυτό μας. Θυμάστε την παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 8, που λέει ότι ήταν κάποιος και έρχεται ένας φίλος του μετά τα μεσάνυχτα και δεν είχε να του βάλει φαγητό. Δεν είχε ψωμί να του δώσει να φάει και πηγαίνει, λέει, στον γείτονα και χτυπάει την πόρτα. Και του λέει, ήρθε ένας φίλος, λέει, εξοδηπορίας από μακρύ δρόμο, κουρασμένος, κατακουρασμένος και δεν έχω να του δώσω να φάει. Σε παρακαλώ, δώσ' μου ψωμί να του δώσω να φάει. Όχι ψωμί να φάω εγώ, ψωμί να φάει ο άλλος.
Καταλαβαίνετε.
Και λέει ο Χριστός, ακόμα και αν δεν του ανοίξει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του, που σηκώθηκε τον ξύπνησε τα μεσάνυχτα, εκείνη την εποχή, ξέρετε, δεν υπήρχε ηλεκτρικό, ε. Οι άνθρωποι από τις 6, 7, 8, ό,τι ώρα σκοτίνιαζε, κοιμότανε. Συνεπώς 12 η ώρα, όταν λέει μεσάνυχτα το μεσονύχτιο, πήγε τον ξύπνησε, ήταν πάνω στο γλυκό τον ύπνο. Λοιπόν, λέει πάνω στο πιο ωραίο ύπνο, πήγε τον ξύπνησε, και αν δεν του δώσει επειδή είναι φίλος του, επειδή είχε την ανέδεια, επειδή είχε το θράσος 12 τα μεσάνυχτα να πάει να του ζητήσει, θα του δώσει. Έτσι λέει κι εσείς να επιμένετε. Αλλά να επιμένετε για τους άλλους. Προσέξτε, η καρδιά της χριστιανικής ζωής είναι ο Θεός τόσο αγάπησε ώστε έδωσε. Είναι, Θεέ μου, επειδή σε αγαπώ θέλω κι εγώ να δίνω. Όχι για μένα, ζητώ όχι για μένα, ζητώ για τους άλλους. Ξέρετε, μεγαλύτερη ευλογία έρχεται στη ζωή μας όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, παρά όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Γιατί όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, αυτό είναι η καρδιά του Θεού. Έτσι, που νοιάζεται για τους άλλους και μας λέει και εμείς να νοιαζόμαστε για τους άλλους. Λέει ο Κύριος, είπε ότι όποιος αγαπά τον Θεό πρέπει να αγαπά και τον αδελφό του. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε για τις ανάγκες των άλλων και κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού ιδιαίτερα να προσευχόμαστε είναι οι άρχοντες του τόπου και γενικά οι άρχοντες. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 1 και 2, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 1 και 2. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις. Να λοιπόν και η λέξη που λέγαμε η προσευχή της δέησης. Να κάνετε δέησεις, να παρακαλάτε δηλαδή. Προσευχάς, που είναι η γενική έννοια. Παρακλήσεις, ευχαριστίας υπερπάντων ανθρώπων. Έτσι, για όλους τους ανθρώπους. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Και μετά λέει υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση. Για αυτούς που είναι οι ανώτατοι άρχοντες ενός τόπου, όταν λέει βασιλείς, εκείνη την εποχή οι βασιλείς ήταν οι ανώτατοι άρχοντες. Τώρα έχουμε ανώτατους άρχοντες, είτε προέδρους της δημοκρατίας, είτε πρωθυπουργούς, αυτοί που έχουν την εξουσία να αποφασίζουν, να παίρνουν αποφάσεις, που έχουν τον τελικό λόγο για τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Γιατί, για να διάγουμε δύο ατάραχο και ησύχιο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να προσευχόμαστε για τους άρχοντες μας, να προσευχόμαστε για τους άρχοντες Γιατί όταν προσευχόμαστε για τους άρχοντες, θα διάγουμε δύο, ατάραχο, ήσυχο, και ησύχιο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Ώστε η ζωή του τόπου, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν οι άρχοντες. Επειδή η Εκκλησία του Χριστού θα προσεύχεται, θα παίρνουν σωστές αποφάσεις και το κλίμα του τόπου θα είναι μέσα σε ευσέβεια και σεμνότητα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Έτσι. Εμείς τι κάνουμε πολλές φορές? Δεν προσευχόμαστε για τους άρχοντες και μετά βλέπουμε τα λάθη τους. Και λέμε, δες τι έκανε ο δήμαρχος του Τορόντο πριν από μια-δυο Κυριακές. Έτσι. Δες τι έκανε ο βουλευτής τάδε. Δες τι έκανε ο υπουργός τάδε. Δες τι έκανε ο κυβερνήτης του Οντάριο. Δες τι έκανε ο πρόεδρος του Καναδά. Δες τι έκανε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Δες τι έκανε ο αρχιεπίσκοπος, δες τι έκανε ο Μητροπολίτης, δες τι έκανε. Στους ανθρώπους που είναι σε θέσεις εξουσίας βρίσκουμε τα λάθη και έχουμε όλη την άνεση να τους κατηγορούμε και να τους κουτσομπολεύουμε. Σωστά? Λάθος. Έτσι, ο λόγος του Θεού, αδελφοί, λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντες. Και όταν βλέπουμε ότι οι άρχοντες κάνουν λάθη, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία του Χριστού χρειάζεται περισσότερο να δώσει έμφαση στο να προσεύχεται για τους άρχοντες του τόπου. Όταν προσεύχεσαι για τους άρχοντες του τόπου, τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τους κατηγορείς. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε ειδικοί στην πολιτική, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, Έλληνα που να μην είναι ειδικό στην πολιτική? Όχι. Άμα βρείτε κανένα να μου το συστήσετε. Όλοι ξέρουμε από πολιτική, όλοι έχουμε τις λύσεις. Ο πρωθυπουργός δεν τα κατάφερε, ο υπουργός δεν τα κατάφερε. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, όλοι έχουμε τις λύσεις. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι, όταν προσευχόμαστε, σταματάμε να κατακρίνουμε. Όταν προσευχόμαστε, σταματάμε να κουτσομπολεύουμε. Πολλές φορές λέω στη Θεσσαλονίκη, εκεί, τους λέω, να ξέρετε παιδιά, θυμάστε στο σχολείο που μας μάθαιναν στην αριθμητική για τα ποσά, που είναι αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή όταν ένα ποσό μεγαλώνει, το άλλο μικραίνει. Έτσι. Αυτό τους λέω, να ξέρετε, η προσευχή και το κουτσομπολιό είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι, τόσο λιγότερο κουτσομπολεύεις. Όσο περισσότερο κουτσομπολεύεις, τόσο λιγότερο προσεύχεσαι. Έτσι. Διότι όταν κάτσεις να προσευχηθείς, παραδείγματος χάρη, για κάποιον, είτε άρχοντα, είτε πιστό άνθρωπο, είτε κήρυκα, είτε άνθρωπο που βρίσκεται σε κάποια οποιαδήποτε θέση εξουσία, όταν κάτσεις να προσευχηθείς, είναι δύσκολο μετά από λίγη ώρα να αρχίσεις να τον κατηγορείς. Έτσι. Γιατί βλέπεις το λάθος και λες, αχ, προσευχήθηκα για τον άνθρωπο αυτόν και έκανε λάθος. Χρειάζεται περισσότερη προσεύχη. Πρέπει να πω και σε άλλους αδελφούς να προσεύχονται. Έτσι, χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη στην προσευχή ο άνθρωπος αυτός για να μην κάνει λάθη. Αδελφοί, ο αγώνας μας είναι πνευματικός αγώνας. Έτσι. Τα πράγματα δεν κινούνται μόνο στο επίπεδο που βλέπουμε, το φυσικό επίπεδο. Υπάρχει πνευματικός κόσμος, αόρατος πνευματικός κόσμος, ο οποίος επηρεάζει τον φυσικό μας κόσμο. Έτσι λοιπόν ο λόγος του Θεού μας λέει, πρώτον να προσευχόμαστε για το έργο του Θεού και για τους εργάτες του Θεού. Δεύτερον να προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους άρχοντες. Και τρίτον μας λέει ότι μπορούμε να προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας και τις δικές μας ανάγκες. Θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 11, μας λέει, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και ευρύσετε, που σημαίνει ψάχνετε και θα βρείτε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Χτυπάτε την πόρτα και η πόρτα θα σας ανοιχθεί. Έτσι βλέπετε, δεν είναι όλες οι προσευχές το ίδιο. Υπάρχουν οι προσευχές που έχουν την απάντηση αμέσως. Έρχεται αμέσως. Ζητάτε, θα σας δοθεί. Υπάρχουν οι προσευχές που χρειάζεται να ψάξεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ζητάτε, λέει, και θα βρείτε. Δεν απαντιέται αμέσως αυτό. Χρειάζεται να ψάξεις. Χρειάζεται να ψάξεις, να επιμείνεις να ψάχνεις. Και υπάρχουν και άλλες προσευχές που επιμένεις και η πόρτα είναι κλειστή. Λέει, συνέχισε να χτυπάς την πόρτα. Είναι κλειστή η πόρτα. Θα ανοίξει η πόρτα. αλλά συνέχισε να χτυπάς. Έτσι. Πολλές φορές προσευχόμαστε και περιμένουμε να έρθει αμέσως η απάντηση. Αλλά εκείνη η περίπτωση δεν είναι η περίπτωση του αιτείτε και θα σας δοθεί. Είναι η περίπτωση του κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Θα βρεθείς μπροστά σε μια κλειστή πόρτα και θα χρειαστεί να χτυπάς και δεν λέει κρούσατε μια φορά. Λέει κρούετε. Μπαμ, 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 έτσι την πόρτα, ντουκ, ντουκ, ντουκ. Μέχρι να ανοίξει. Κρούετε και ανοιγήσετε. Και μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό. Μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό σοφία. Θυμάστε στην επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 5 έως 8. Εάν κάποιος λέει από εσάς είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί από τον Θεό που δίδει σε όλους πλούσια και δεν ονειδίζει κανένα. Και θέλει δοθεί εις αυτόν. Θυμάστε πόσο ο Θεός ευλόγησε τον Σολομώντα γιατί ζήτησε σοφία. Μπορούμε να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει σοφία. Μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό να μας οδηγήσει στο θέλημά του. Προσέξτε, ο Θεός δεν υπόσχεται ότι θα απαντήσει κάθε μας προσευχή, αλλά λέει ότι θα απαντήσει κάθε μας προσευχή κατά το θέλημά του. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην 1η Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο. 1η Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 14 και 15. 1η Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, 1η Ιωάννου 5 και χωρία 14 και 15. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Εάν ζητούμε κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός μας ακούει. Έτσι. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε, όχι θα έχουμε, έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, από τη στιγμή που ξέρω ότι αυτό το θέλεις, γιατί το λες μέσα στο λόγο σου». Σας έχω πει πολλές φορές. Όταν ζητάτε ο Θεός να σας φανερώσει αν υπάρχει κάποια αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Κύριε, υπάρχει στη ζωή μου κάποια αμαρτία που σε εμποδίζει να με ευλογήσεις. Σε παρακαλώ φέρ την στο μυαλό μου τώρα για να την αποκηρύξω και να την παρατήσω. Αυτή είναι μια προσευχή 100% κατά το θέλημα του. Και μπορείς να ξέρεις ότι εφόσον ζήτησες, έχεις αυτό το οποίο ζήτησες. Δηλαδή, καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού, ο Θεός οπωσδήποτε θα σου δώσει την απάντηση. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας οδηγήσει στο θέλημά Του, ώστε να μπορούμε να προσευχόμαστε κατά το θέλημά Του και να έχουμε αυτά τα οποία ζητούμε επειδή προσευχηθήκαμε κατά το θέλημά Του. Ξέρετε, ο Θεός πολλές φορές δουλεύει ως εξής. Επειδή θέλει να μας τιμήσει ο Θεός με το να συνεργαστεί μαζί μας, τι κάνει ο Κύριος? Αυτά που είναι τα σχέδιά του, τα αποκαλύπτει στους πιστούς του. Τα αποκαλύπτει στην εκκλησία του. Και λέει στην εκκλησία του να προσευχηθεί και ο Θεός, απαντώντας τις προσευχές των πιστών του, κάνει τα σχέδιά του. Θα μπορούσε ο Θεός να κάνει τα σχέδιά του χωρίς εμείς να συμμετέχουμε καθόλου. Αλλά λέει, θέλω να κάνω τα δικά μου τα σχέδια απαντώντας τις δικές σας τις προσευχές.
Καταλαβαίνετε αυτό?
Ο Θεός λέει, θέλω να κάνω τα σχέδιά μου πάνω στη γη απαντώντας τις δικές σας προσευχές. Γι' αυτό ο Θεός φανερώνει στους πιστούς του τα σχέδιά του για τη γη, τα σχέδιά του για έναν τόπο, ώστε οι πιστοί να προσευχηθούν γι' αυτό. Και ο Θεός, απαντώντας τις προσευχές των πιστών του, να κάνει αυτό που είναι το θέλημά του πάνω στη γη. Γιατί όπως ξέρετε, πάνω στη γη δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Έτσι δεν είναι, από μόνο του. Αλλιώς δεν θα μας έλεγε να προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημα του Θεού δεν γίνεται πάνω στη γη, παρά μόνο εάν οι πιστοί του Κυρίου προσευχηθούν και ζητήσουν το θέλημα του Θεού να γίνει επάνω στη γη. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.
αλλά δοξάζουμε τον Κύριο γιατί μέσα στην Αγία Γραφή μας υπόσχεται ότι θα μας οδηγήσει στο θέλημά Του. Και θα ήθελα να κλείσουμε διαβάζοντας από τον Ψαλμό 143 ρο μη γάμα. Ψαλμός 143 ρο μη γάμα. Τα χωρία 8 έως 10. Ψαλμός ρο μη γάμα. Τα χωρία 8 έως 10. Ψαλμός 143, τα χωρία 8 έως 10. Εδώ έχουμε ένα υπόδειγμα προσευχής του Δαβίδ που ζητάει καθοδήγηση και μπορούμε και εμείς να ζητήσουμε την ίδια καθοδήγηση από τον Θεό. Λέει στο χωρίο 8, κάμε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Κάμε με, Κύριε, το πρωί καθώς προσεύχομαι σε σένα, να ακούσω το έλεος. Διότι επί σε έθεσα το θάρρος σου. Κάμε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Κύριε, κάνε να γνωρίσω τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Διότι προς σε ύψωσα την ψυχή. Θεέ μου, θέλω να μάθω τους δρόμους σου. Θέλω να γνωρίζω τους δρόμους σου, ώστε να ζω κατά το θέλημά σου, ώστε να προσεύχομαι κατά το θέλημά σου. Ελευθέρωσόν με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός. Βλέπετε. Προσευχή, ζητούμε για τον εαυτό μας. Τι ζητούμε? Καθοδήγηση για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δίδαξέ με, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Το πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει σε ίσιο δρόμο. Κύριε, θέλω την οδηγία σου. Κύριε, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ. Θέλω να προσευχηθώ, Κύριε μου, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ. Γιατί εσύ ξέρεις ποιο είναι το θέλημά σου και εγώ θέλω, Κύριε, να με διδάξεις να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να με οδηγήσεις να προσευχηθώ κατά το θέλημά σου. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο Θεός υπόσχεται να μας οδηγήσει. Θέλει να μας οδηγήσει. Δεν προσευχόμαστε σε έναν Θεό που δεν θέλει να μας οδηγήσει και παρακαλάμε και παρακαλάμε. Όχι. Ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει. Γιατί στον Ψαλμό 32, στο χωρίο 8, Ψαλμός 32, 8, λέει «Εγώ θέλω σε συνετήσει, εγώ θα σου δώσω σύνεση, λέει, και θέλω σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσει. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο ψαλμός μου». Ψαλμός 32, λάμδα β, χωρίο 8. «Εγώ», λέει, «θα σου δώσω σύνεση». Είχαμε πει την περασμένη φορά τι είναι σύνεση. Να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να καταλαβαίνεις πώς πρέπει να αντιδράσεις εσύ σε σχέση με αυτά που γίνονται γύρω σου. Λέει ο Κύριος, «εγώ θα σου δώσω σύνεση». Εγώ θα σε συνετήσω, πρώτον. Δεύτερον, θα σε διδάξω το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Είναι υπόσχεση. Όταν πας στον Θεό και λες, «Θεέ, δίδαξέ με πώς να περπατήσω, πώς να σε ευαρεστήσω». Ο Θεός λέει, «εγώ θα σε διδάξω την οδό που πρέπει να περπατήσεις». Τρίτον, θέλω σε συμβουλεύει. Θα σου δίνω συμβουλές. Προχώρα μπροστά εσύ κατά το θέλημά μου, εγώ θα σε συμβουλεύω. Και τέταρτον, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Τα μάτια μου θα είναι επάνω. Προχώρα μπροστά εσύ. Εγώ θα σου δώσω σύνεση, θα σε διδάξω, θα σε συμβουλεύω και τα μάτια μου θα είναι επάνω. Ο Θεός λοιπόν υπόσχεται να μας οδηγήσει και όταν ζητούμε να μας οδηγήσει, προσευχόμαστε κατά το θέλημά Του. Και αν προσευχόμαστε κατά το θέλημά Του, μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε εκείνα τα οποία ζητήσαμε από αυτό. Αρκεί η καρδιά μας να είναι, «Κύριε, θέλω να ζω για να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα».